Azatlık Radyosu Sivil. Мартның беренче көне, сишәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Русиядә полиция турындагы канун гамәлгә керде. 9 ай эчендә тәртип саклау кешеләренә яңа кешеләр алыначак. Халык үзгәрешләргә шикләнеп карый. Тунис, Мисыр һәм Либиядәге күтәрелешләр ислам тирәсендәге дөнья күләм бәхәсләрен тагын да көчәйтте. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Юлдаш радио һәм телевидение ширкәтендә җанҗал дәвам итә. Татар башкорт дөньясында премьералар, китаплар чыга. Кырым татар җырчысы Җамала Евровидение бәйгесендә катнашмаячак. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Башкорт яшьләре иттифагы кулга алынган һәм протест белдереп ачлык илан иткән Артур Иделбаевка теләктәшлек йөзеннән иртәгәдән башлап 20 кешенең ачлык илан итәчәген белдерде. Либияның көнбатышында президент Муаммар Каддафи яклы хәрбиләр хөкүмәткә каршы кешеләр кулындагы Әз-Зәвия шәһәрен яулап ала алмады. Йәмәндә президентның вазифасыннан китүен таләп итүче урам җыенына моңарчы булмаган сонда күп кеше җыелды. Иранда полиция оппозиция тарафдарлары белән бәрелештә күз яшьләндерү газы кулланды. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Башкорт яшьләре иттифагы узган атнада кулга алынган һәм протест белдереп ачлык игълан иткән Артур Иделбаевка теләктәшлек йөзеннән иртәгәдән башлап 20 кешенең ачлык игълан итәчәген белдерде. Иделбаевка карата былтыр 2 җинаять эше ачылган иде. Аның берсе журналистларны кыйнауга бәйле булса, икенчесе Башкортстан киң күләм мәгълүмат чаралары идарәсе башлыгы урынбасары булып эшләгән чагындагы финанс мутлыклары өчен дип белдерелде. Узган атна кич тоткарланган Иделбаевны мәхкәмә 2 айга сагастына ябып куйды. Башкорт яшьләре иттифагы шулай ук бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты җитәкчелеге белән килешмәүче сәяси активлык күрсәткән һәм югары уку йортындагы укуларыннан чыгарылган 2 студентны кире укырга алуны, башкорт милли хәрәкәте җитәкчеләрен иҗтимагый эшчәнлекләре, сәяси карашлары өчен эзәрлекләүне туктатуны таләп итә. Башкорт яшьләре иттифагы рәисе вазифаларын башкаручы Фларид Багаев һәм аның урынбасары Илгиз Такалов узган җомгада Иделбаевны азат итү таләбе белән урам чарасы үткәргәннән соң яхшы укуларына карамастан университеттан чыгарылды. Башкорт яшьләре иттифагы бу республика президенты идарәсе кушуы белән эшләнгән ди. Оешма башкорт милли хәрәкәте җитәкчеләренә каршы гамәлләр белән килешмәүче башка кешеләрне дә әлеге ачлык чарасына кушылырга чакыра. Бүген иртән күренекле оппозицион башкорт журналисты Айдар Дилмөхәммәтов Уфада кулга алынып, Киров районы эчке эшләр бүлегенә ябылды. Дилмөхәммәтов соңгы көннәрдә Башкортстан районнарында булган һәм 1 март иртәсендә генә өенә кайткан. Экстремизмдә гаепләү белән хөкем ителүче Дилмөхәммәтовның Шираттагы мәхкәмә эше башта 1 мартка билгеләнгән булса да, 24 февраль көнне февральның 25-нә күчерелгән һәм бу хакта Дилмөхәммәтовка хәбәр ителмәгән. Бүген алдан билгеләнгән мәхкәмәнең 1 март утырышына дип барганда, аны 25 февральдә мәхкәмәгә килмәде дигән сылтау белән кулга алырга булганнар диелә. Либияның көнбатышында президент Муаммар Каддафи яклы хәрбиләр хөкүмәткә каршы кешеләр кулындагы Әз-Зәвия шәһәрен яулап ала алмады. Шаһитләр әйтүенчә, шәһәр янындагы бәрелешләр төне буе дәвам иткән. Шәһәрдәге гисянчылар арасында оппозиция ягына күчкән хәрбиләрнең күп булуы әйтелә. Хәзер Либияның шактый зур өлеше Каддафига каршы кешеләр кулында. Әмма башкала Триполи әле дә Каддафи хакимияте карамагында кала. Дөнья җәмәгатьчелеге бу илдәге кан куюны туктату юлларын эзли. БМОның кашаклар идарәсе Либияның көнбатышында Тунис шиге янында вазгыят куркыныч шигенә якынлаша дип белдерде. Соңгы 10 көндә 70-75 меңләп кеше көч кулланудан шиге аша Туниска качкан дип хәбәр ителә. Бүген Женевада БМОның кашаклар идарәсе вәкиле Мелисса Флеминг узган бер тәүлектә генә дә Туниска 14 меңләп кеше качты диде. Бүген Русия тышкы эшләр министрлыгы Либиядән Русия ватандашларын чыгару тәмамланды дип белдерде. BMO'dagi AQSh vakili Susan Rice, Libiya yetakchisi Muammar Qaddafining so'nggi bildiruvlari uning shin borliqdan niqadar yiroqlashganligini ko'rsatadi dedi. Dushanba chet el jurnalistlari bilan uchrashuvda Qaddafi xalqning uni yaratuvi to'g'risida so'yladi ham hokimiyat tarafdorlari bilan oppozitsiya orasida barilishlar bor turgandagi xabarlarni kiri qoqdi. Rice shulay uq AQSh Libiyadagi oppozitsion turkumlar bilan baylanishlar o'rnashtiradi dedi. Hozirgi vaqtda Libiya yorlarini AQSh harbiy караплары якынлаша.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Yemen prezidenti Ali Abdullah Salih Izraelni Yemanda hukumatga qarshi chiqishlarini finanslovda aybladi. Bugun boshqalar sanada Yemen universiteti o'qituvchilari ham studentlar oldidagi chiqishida Salih shulayoq g'arab illarindagi avtoritar yetakchilarni tanqidlagan AQSh prezidenti Barak Obamani hukm etdi. Salih Obama o'zini dunyo prezidenti kabi tutadi dedi. Yemanda 32 yil hokimiyatda bo'lgan prezidentning ketuvini talab etuvchi keng ko'lam uran jinnari endi otnalar shavutkarlik kila. Bugungi uram jiyanlarina mingarsha bo'lmagan sonda ko'p kishining shig'i aytila. Yilning kun yog'inda Yamandan ayrilu to'rinda referendum o'tkaruv tarafdorlari kuchayib ketdi. Iran boshqalasi Tehronda politsiya oppozitsiya tarafdorlari bilan barilishda ko'z yoshlantiruv gazi qo'llandi. Oppozitsiya tarafdorlari oppozitsiya yetakchilari Mir Husayn Musaviy bilan Mahdi Qorubini irqqa chiqarib uram jiyini o'tkarga jiyingan edi. Iran hokimiyati Musaviy bilan Qorubining qo'lga olinuv to'g'risidagi xabarlarni kiri qo'ga, shuliq vaqtda ularning qoida bo'luvini aytmay. Oppozitsion internet sahifalari aligi oppozitsiya yetakchilari g'oyalarini siltama bilan 14 fevralda uy sog'ini olingan Musaviy bilan Qorubining uzg'an otna kishida qo'lga olinib, Tehron yonidagi bir turmaga yopilganligini xabar etdi. Iran tashqi ishlar ministrligi shitillar Irondagi ishki problemlarni o'z foydasiga qo'llanishga tirishadi deb bildirdi. Ammo ministrlik vakili Musaviy bilan Qorubi yozmishi to'g'risida bir nindida tafsilroq ma'lumot bermay.
Shu ham boshqa xabarlarni siz bizning internet sahifasinda da topa olasiz. Adresi ozodlik.org.
Соңғы хабарлар белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкынларында дөнья хәлләрен күзәтү, Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгеннән башлап Русиядә милиция, полиция дип йөртелә башлый. Русия халкы тормышына большевик фетнәсе белән килгән милиция хәзер инде көнбатыштагы кебек полиция дип йөртеләчәк. Хакимият бу үзгәрешләр хукук саклау өлкәсендәге коррупция белән баш-башлыклыктан арынуга ярдәм итәчәк дип санаса, җәмәгатьчелек моңа шикләнә белә карый. Реформа киләчәк 10 айда полиция хезмәткәрләренең 20%-ка кыскартуны һәм калганнарына хезмәт хакын арттыруны күздә тота. Полициягә эшкә алыначак хезмәткәрләр исә ныклы тикшерү зарга тиеш булачак. 2012 елга кадәр күчешчер булганга күрә тәртип сагындагыларга элеккечә иптәш милиционер дип дәшергә генә кала. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Русиядә бүгеннән башлап халыкны милиция түгел, ә полиция яклый башлады. Хөкүмәт җитәкчеләре сүзләренә караганда, яңа полиция хезмәткәрләре халык белән эшләгәндә игътибарлары һәм гаделләрәк булачак. Яңа канун кушканча, полиция хезмәткәре үзе тоткарлаган ватандашка туганына бер тапкыр шалтыратырга рөхсәт тә бирәчәк. Шулай ук урам җыеннарына катнашучыларны тоткарлаганда аларның кулларына богау салу да тыелачак. Һәм башка кагыйдәләрендә полиция хезмәткәрләре яңа канун буенча үтәй башлаячак. Әмма бүгенге көндә Казандагы күп кенә хукук сактаучылар полиция турындагы яңа канунны үзләре дә төгәл генә белеп бетермәй. Безгә төгәл күрсәтмәләр әле анык кына билгеле түгел ди алар. Татарстан Ишке эшләр министрлыгының матбугат үзәге вәкиле Әлфия Сафина сүзләренә караганда, тәртип сагында торучыларга әлегә иптәш милиционер дип дәшү дөресрәк булар. Хәзер хукук сакчылары полиция хезмәткәре булу өчен аттестация уза. Анда уңай бәяләнмәгән полиция кандидатлары тәртип сакчысы була алмаячак. Бу көннәрдә Татарстанда моңа өстәп халык аттестациясы дип аталган акция да бара. Аны Татарстан Ишке эшләр министрлыгының иҗтимагый шурасы үткәрә. Әлеге чараның максаты полициягә кабул ителәчәк тәртип саклаучыларны халык тикшерүе аша уздыру дип белдерә аны оештыручылар. Әлбәтті, бұ иң бірінші ширатта полицияның жәмәғәт тәртібін болдыру, ведомстводан тыш соқ, дайы, патруль соқ қызметкерлері, яғни халық білін еш ұшырашыра тура келген тәртіп сақтаушыларға қағыла. Татарстан ішкі шәр министрлігінің матбуғат өзегі вәкілі Әлфия Сафина сөзәрінші, әлігі акцияның мақсаты полиция қызметкерлері орасына иң яқшыларыны ғына сөйләп алу.
Татарстан Республикасы буенча Ичке эшләр министрлыгы 10 февральдан алып халык аттестациясе дип исемләнгән акция үткәрә. Әлеге акциянең максаты реформалаштыру кысаларында полиция составына иң лаеклы хезмәткәрләрне генә сайлап алу. Алар арасында ирекле гамәлләр кылучыларны аерып күрсәтү, яисә закон бузучылары турында хәбәр итү. Акция кысаларында республикада яшәүчеләр Ичке эшләр министрлыгы каршындагы 291-2002 номерлы ышаныч телефонына шалтыраталар. Шулай ысыныз хәбәр җибәрү мөмкинлеге дә бар. Теге яисә бу мәгълүматны интернет порталына язып җибәрергә дә була. Хатырәвешендә дә хәбәрләрне көтеп калабыз. Шунсын тагын әйтеп үтәргә кирәк, акция башыннан барлыгы 400-дән артык мәгълүмат кергән. Шуның 270-ләбе уңай характердагы хәбәрләр булса, 100-дән артыгы тискәре хәбәрләр.
Әмина, шушы акция катнашучылар үзләренең исем фамилияларын белгертүләре мәҗбүриме?
Акция кысаларында шаныч телефонына хәбәр иткәндә, халык үзенең исем фамилиясын тору урынын күрсәтсә, тагы да әйбәтрәк. Бу инде милиция хезмәткәренә карата бүләкләү чаралары. Әгәр дә инде тискәре хәбәрләр булса, аларга карата аларны тикшерү һәм нидә дә булса, тәрбия чаралары күрү буенча җиңелрәк булачак. Әгәр дә инде чыннан да анонимны рәвештә хәбәр итәсләре килә икән, үзенең исем фамилиясын әйтмәскә дә мөмкин. Барыбер һәрбер сорау да, һәрбер кергән хәбәр дә теклеп тикшерелә, закон бузу очрагы бик тә җитте икән, бу вакытта инде аны эчке эшләр органыннан азат итүдә каралган.
Ди Татарстан эчке эшләр министрлыгының матбугат үзәге вәкиле Әлфия Сафина. Бу көннәрдә Азатлык радиосын даими тыңлап баручылардан гүзәл исемле бер тыңлаучыбыз үзенең ЮХИДИ хезмәткәрләре белән очрашу вакыйгасын сөйләп бирде. Тәртип сагында торучылар нинди генә исемдә булсалар да, халык белән итагатьле сөйләшкәннәр иде ди ул.
Мин юл йөрү кагыйдәләрен булдым. Юл кагыйдәләренең бузылу сәбәбе мин светофорга минем аттан мине троллейбус үткәрем диләде. Мин маршрут юлында булуыма карамастан, чөнки мин икенче шул юлга чыкмыйча гына мин төп юлга чыга алмадым. Шул сәбәпле мине троллейбус җибәрде. Һәм троллейбуста халык булуы аңлап, мин белә торып аңлап башка кешегә бернинди дә кымачаулык тудырмаганымны аңлап, мин 1-2 метрга бәлки топ линияны үтеп, кызыл светофорга чыктым. Дөрес, мине чын хаклы рәвештә монда миңа штраф салдылар, административ җаваплылыкка тарттылар. Бусында мин бер дә каршы түгел, рас булганмын икән, димәк, җавап булырга тиеш. Ләкин аралашу вакытында нәрсә туры килде? Миңа алар менә ГИБДД егетләре аңлата башладылар пункт белән. Менә сез пункт 16-5-не 15-2-не менә шулай буздыгыз дип. Мин анарга әйтәм, мин пунктлар цифрлар бу кагыйдәләрне белмим. Шуннан соң ул миңа әйтә, димәк, сез правагызны сатып алган. Ул офицер должностендагы кеше. Шул бу миңа менә шулай праваны сатып алган дип әйтте. Ну, мин бик шок каттым.
Ягъни сезне мыскыл итәргә тырышты бу очракта офицер.
Ну, әгәр дә татарчалап әйтсәк, шулай була инде. Ел ничек инде мин кулымда права булганга 17 ел. Ну, мондай хәлнең әле бөтенләй мин бик уйгалып калдым. Шок каттым. Ничек инде үзләре менә. Гади генә әйтеп әйткәндә, элеккеге сүзләрен гаи вәкилләре миңа шулай дип әйткәч, мин шок каттым. Димәк, авалар димәк сатыла. Бас офицер должностендагы кеше миңа шул сүзне әйтте. Син сатып алган соң тораларны. Мин бусына шок каттым. Әле минем бүгенге көнгә кадәр андый гаи вәкиле белән очрашканым юк иде. Син права сатып алдыңмы, син юк?
Гүзәлне, бүгенге көндә Татарстанда халык аттестациясын уздыру дигән акция бара икән. Сез менә шушы акцияга катнашырга уйламадыгызмы?
Мин уйламадым. Менә Рифат Нургалиевичның сүзен тыңлап, әгәр дә сезне мыскыл итәргә, сезне кешеләтергә, сезнең шәхсегезгә тисәләр, сез шул ук вакытта тиешле телефоннарына җыегыз диделәр. Без бит инде һәр мәңгездә машинада йөргән кеше төрле, Алла сакласын, төрле хәлләр була. Шуңа күрә менә миндә бар байның центральный диспетчер телефоны. Шуңа җидем, Бир сагат жигандан соң алдылар телефонну. Ярамында эле менин бул просто өзүмдүн көңүл хистеримди аңлатып, бирүчүн айткенде шикаят билдиресим келгени. Мындай шикаят билдирүүдөн бийек, эгер авария болгон болсо да, бир сагат давамында мен анда шалтырата алмадым. Алдылар. Бир сагаттан соң уруксат этибиз эле мына шундай хал болду. Экесин келе аңлатасын келе дегеч, мага бирделер телефон. 2 сагат давамында мен ул телефонго шалтыраттым. Андан телефонго мага жооп берүүчү болмады. Анда эмне болгон тилегим да, сүйлөшүү да, анары келген үкрек ісіде бүтінісі біттенде 2 сағат ішінде.
Деп, тәртіп соғында тұрушыларға қораты өз фикерін білдірі Гүзел Туташ. Левада үзәкнең социологлары уздырган сорашуларга караганда, бүгенге көндә русиялыларның 30% гына тәртип сагында торучыларга ышанып карый. Халыкның 67% аларга ышанмый һәм шик белән карый. Сораштыручыларның 3% тәртип сагында торучылар турында бөтенләй уйламый икән.
Қазаннан Райнур Шакир сөйләдем. Полиция турындагы канун турында матбугатта Россия ішкі ішләр министры Рәшит Нұрғалиев өзі аңлатмалар белән шықса да, полиция хақында әлі шоқты сұраулар әлге жауапсыз қала бере. 1 март күні Россия ішкі ішләр министрлығының Татарстандағы бөлігі башлығы Әсхәт Сафаровта министрлықның структур түзілішін нешік аталуын әліге өзіміз де ақырғаша аңлап жеткермейбіз деп білдірді. Бұл хақта ол кіші хуқлары үшін жауаплы уәкілінің еллық хисабы тыңланған жиылышта әйтті. Татарстанның юстиция министрі Митхат Құрманов та азатлыққа берген әңгімеде полиция турындағы қанун білән бек үк қанағат түгіл екенін әйтті. Аның сөзлеріне қарағанда Татарстан тәқдим еткен түзетмелер аша әлігі қанунның унитар негізін біраз болса да өзгертіп болған. Хабаршыбыз Бекет Имеровға Татарстанның юстиция министрі Митхат Құрманов полиция турындағы қанун турында өз фикірлерін білдірді.
Алай қанағат түгел инде де, әмма дә инде теге без кирткән төзәтмәләр, алар кайсы берләрен кулланып, инде алар законга да кирттләр. Аның иң зур җиңүе статусында, законнар турында. Чөнки без федераль дәүләттә яшибез, әмма ул закон федераль дәүләткә, унитар дәүләткә килеп чыкты. Чөнки федераль дәүләттә инде субъектларның да законнары нигезендә эшләргә тиеш. Бу полиция безнең фикер буенча ул законда андый мәддәләр юк иде, анда ул алар федераль закон нигезендә генә, Россия президенты указлары нигезендә генә эш алып барырга тиешләр иде. Безнең фикер буенча алар безнең территориядә эшлиләр, алар безнең законнарына да үтәргә тиешләр, чөнки административ җаваплылыкка тартканда һәм башка законнарында алар ул законнарны үтәләр бит. Шуның өчен безнең законнарына да үтәргә тиеш дигән тәкъдим кертте. Алар аны законга кирттеләр. Кемдә инде бүген көндә ул яктан әйтергә кирәк, ул федераль нокталары да алды дияргә була ул законны. Әмма дә кызганычка каршы бик күп кенә безнең тәкъдимнәр кермичә дә калды. Киләчәктә ул законга үзгәрешләр керткәндә, ул безнең тәкъдимнәрне кулланырлар һәм законга үзгәрешләр кертерләр дип өметләнеп калабыз.
Менә бу яңа полициядә алар безнең җирле хакимияткә буйсынамы?
Алар җирле хакимияткә элекке вакытта да буйсынмый иделәр. Чөнки элекке законда да бар иде инде ул җирле хакимиятләр аларга машиналар, бүлмәләр, һәм дә инде җылы, су, ут бирергә тиеш тиелгән мәддәләр бар иде. Бүгенге ул мәддәләр бу җирле үзидарәләр үзләренең теләкләре буенча гына
бирмәскә
дә мөмкинлекләре бар. Әмма дә инде безнең республикада андый сорау тормый, чөнки безнең участковыйлар, алар безнең кешеләр дип әйтергә була инде. Шуның өчен алар ничек эшләгәннәр, шулай ук эшләрләр, һәм дә инде бу җирле үзидарәләр алар файдасына да эшлиләр бит алар. Чөнки җирле үзидарәдә хокук саклау үзләренә кирәк.
Аларның вәкаләтләре арттырылдымы, киңәйтелдеме?
Кызганычка каршы, кызганычка каршы элек законда милиция алар бит криминал милиция һәм дә инде теге общественный безопасность дип әйтәләр инде. Бүген көндә аның пока билгеләнмәгән нишә киттереп, нинди милициялар, нинди полициялар булалар, нишә алар бүленәләр. Мин тәкъдим керткәндем шундыйны, закон нигезендә алар дәүләт советы каршында гына отчет ясыйлар. Бүген көндә президентның аның вазифалары, хокуклары үзгәрде, хәзер алар тәкъдим ителәләр һәм дә инде дәүләт советы аларны сайлап куя, алар федераль кешесе буларак, бу полициягә бернинди дә катнашы булмавы булырга тиеш түгел. Әмма кызганычка каршы ул тәкъдимне минем алар хукламадылар. Инде теге дәүләт советы алдында отчет ясаганда, шул президент, Татарстан президенты үзенең сорауларын, үзенең җавапларын алыр дип өметләнеп торабыз. Әмма шуны әйтергә кирәк, ул дөрес түгел. Чөнки хукук өчен инде үзегез күреп торасыз, Россия президенты да хукук өчен губернаторлар, президентлар җавап бирәләр, инде аның алдында полиция башлыгы да җавап бирмәгән вакытта ничек иттереп ул аның өчен җавап бирсен?
Бу Кушевская станицасында тегеткә үзе күреп торган,
әни эшли алсан ул. Закон нигезендә бүген көндә алар бюджеттан акча алалар. Безнең 2 миллиардтан артык, 3 миллиардтан артык акча бирелә бюджеттан. Милиция, безнең участковыйлар һәм калган ГАИлар, инде теге ИДНлар алар барса да, кайсы бер өлеше аның бюджеттан, безнең бюджеттан тотыла. Ә инде 12 елдан безнең бюджеттан бер тиен дә аларга тотылмаска тиеш диелгән, чөнки алар федераль бюджеттан тотылалар. Әмма дә инде шул вакытта сораулар булырга мөмкин. Ә бүгенге көндә андый сораулар юк, чөнки безнең Ишке эшләр министры президент белән бергә эшлиләр һәм дә инде проблемалар юк.
Ә менә бу төзәтмәләрнең кертелүе ихтималы ничек соң?
Аны киләчәктә кертәләр, аны була алмый ул башкача. Инде әйтәм бит, менә теге президент хокук өчен, тәртип өчен ул җавап бирә, ә үзенең милициядә җавап бирмәгәч, берничә алмагач андый булырга тиеш.
Бу полиция турындагы яңа канун хакында Татарстанның юстиция министры Митхат Корманов белән Бикә Тимерова сөйләшүе булды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праги.
Тунис, Мисыр, Либия һәм Мавританиядәге күтәрелешләр ислам тирәсендәге дөнья күләм бәхәсләренә тагын да көчәйтә. Ә Урта Азия республикаларында исә ислам белән өркетү, кыйгырак эшне исламга бәйләп бастырырга тырышу инде гадәти хәлгә әйләнеп бара. Мондый хәл Урта Азия республикалары хакимиятләрен юнлеге алып бармаска мөмкин. Татарстанда да мондыйрак хәл булырга мөмкин, әмма соңгырак, ди сәясәтче галим Дамир Исхаков. Нойлаланы тыңлыйк.
Һәр төбәкнең илнең яшәеш тәүз юлы булса да, дөнья күләм агымнар һәм үзгәрешләр дә эссез түгел. Соңгы арада Тунис, Мисыр, Либия һәм Мавританиядәге күтәрелешләр ислам тирәсендәге дөнья күләм дискуссияләрне тагын да көчәйтә. Бу хәлләр хакимияткә радикал мөселманнар килер дигән куркыныч та тудыра. Сәясәтче, тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков дөньяда бара торган әле тегендәге, әле мондагы күтәрелешләр Урта Азия һәм Азербайҗан республикаларында кабынып китәргә мөмкин ди.
Революция кебек нәрсә килеп чыкса, бу бер сиратта булырга мөмкин Урта Азия илләрендә. Чөнки анда диктаторлык режимнары шундыйда һәм ул режимнар бик тотрыклы түгел. Шул исәптән җитәкчеләре карт булу сәбәбендә дә. Ләкин менә ул күзлектән караган вакытта, минемчә, бу кысага Татарстан туры килми. Әмма берникадәр вакыт үткәннән соң, бу мәсьәлә килеп торырга мөмкин. Ләкин аның өчен Татарстанда ислам элитасы барлыкка килергә тиеш. Ул әле бүген юк.
Берлиндагы көнчыгышны өйрәнү үзәге хезмәткәре София Раше Урта Азиядәге исламны радикализм пичмагына куып кертү зур куркыныч тудырырга мөмкин ди. Чөнки бу төбәктә ислам кирәгеннән артык сәясәтләштерелгән. Моңа бигрәк тә республикаларның Советлар Берлегендә яшәп алуы зур йогынты ясаган Таҗикстан һәм Үзбәкстанда хакимият ислам белән бәйләнештә булган һәр нәрсәне бастырырга тырыша. Ислам экстремизмы куркынычы турында Кыргызстанда да хакимиятләр әледән-әле тәкрарлап тора. Ислам юлындагы яшьләрне террорчылар дип атарга да тартынмыйлар. Хакимиятне кулларыннан ычкындырмас өчен ислам экстремизмының янавы белән өркетеп тору монда гадәти хәлгә әйләнгән. Мисал өчен Хизбут Тахрир яклыларны Кыргызстанда шунда ук кулга алалар. Ә Хизбут Тахрир илдә әлегә куркыныч тудырырдай түгел ди, Берлиндагы көнчыгышны өйрәнү үзәге хезмәткәре Оксана Исламбекова. Советлар Берлегендә диннәрне тыю да Урта Азиядәге һәм шулай ук Татарстандагы бүгенге хәлләргә йогынтысы зур булды. Чөнки советлар заманында гасырлар буе килгән дини һәм милли традицияләр өзелде. Нәтиҗәдә Пакистан я булмаса Сәгуд Гарабстанындагы яшәргә үгетләүчеләр дә бар. Кайбер имамнар шәригат канунларын тулысынча үтәүне таләп итә. Үтәй алмаганнарны динсезлектә гаепләй. Дамир Исхак фәйтүенчә, октябрь инкылабына кадәр булган халык гырыф гадәтләре белән бергә үрелеп барган ислам татар халкы өчен иң кулай яшәеш рәвеше булыр иде.
Минемчә, татарга иң яры торган модель ул Төркиядә барлыкка килгән. Безнең бабалар нәкъ шундый эшне башлаган булганнар революция кадәр ишырда. Шуны җәйсәп әйтәләр инде, шуннан ул реформаланган ислам юнәлеше буенча шул Европа үзәшендә китү. Ләкин мәсәлән шәһәрдә монда бик каты эзеклек булды һәм без менә шул эзеклекне ягыдан берсендә әлегә тастыра алмадык кызганча каршы.
Халык күңелендә үз урынын тапкан теге йә булмаса бу халыкка яраклашкан ислам гына демократик үсештә терәк була ала дигән фикердә Берлиндагы белгечләр. Ислам тирәсендә фикер алышуларда аның тормыштагы урынын ачыклаганда, әлбәттә, имам һәм мөфтиләр генә түгел, ә җәмәгать эшлеклеләре, сәясәтчеләр һәм хакимияттәгеләрнең дә катнашуы зарур. Дамир Исхаков исә татарлар тормышында исламның урыны турында фикер алышулар Татарстанда бик аз һәм сай дәрәҗәдә баруын әйтә.
Моның төп сәбәбенең берсе ислам даирәләре арасында интеллектуаллар юк диярлек, хәтта ислам университетында укытучыларның дәрәҗәләре бик түбән. Ә инде башка даирәдә бу яшәүче интеллектуаллар ислам мәсьәләсендә бик мөк кермиләр һәм ул турыда уйлаганнары юк. Дөрес әйткәндә, аларның мөселманнарга шуның кадәр генә. Һәм гомумән Татарстанда милли һәм дини мәсьәләләр тирәсендә соңгы вакытта уйланулар һәм дискуссиялар бик саекты.
Дип белдерде сәясәтче, тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг. Милли театрда яңа күренешләр иҗатының яңа заманча алымнары Татарстан белән Башкортстанда түгел, ә бу республикалардан читтә чыгам. Моның үз сәбәпләре бар. Оренбург сәхнәсендәге премьерага безне Фирүзә Абсаламова чакыра.
Оренбург татар театрында премьера «Зрәдә гашыйк таксист». Мирхәдәр Фәзи исемендәге Оренбург татар дәүләт драма театры сахнасында татарчалаштырылган инглиз драматургы Рей Куни әсәре. Куючы режиссер Йор Чаллыдан Булат Бәдриев, рәссәме Фуат Минхаҗев, тәрҗемә Михаил Литвин белән Хабир Ибраһимовныкы. Инглиз драматургы Рей Куни герое ике гаиләгә яши. Бу буталчылыктан чыгарга аңа татар юморы ярдәмгә килә. Ике төрле мәдәният бер спектакльдә кушылып Машачыга гадәти булмаган персонажны, Зрәдә гашыйк таксистны, татар Дон Жуанын Тимурны бүләк итте. Таксистны уйнаучы Марсель Рахматуллинның тормышын да күңелсез дип әйтеп булмый. Ул армия сафларындагы хезмәттән кайтып та өлгермәде, шунда ук аны хезмәткә сәхнә чакырды. Баш рольләрне башкаручы яшь егетләр Марсель Рахматуллин белән Салават Халиков театрга икесе дә Оренбургның Ростроповичлар исемендәге сәнгать институтының актерлар бүлеген тәмамлап килделәр.
Таксист булачакмын. Нобат. Мен хәзер генә бу профессияны кайбер уңай яклары ачыла башлады. Сәхби.
Рәхәтләнә бүнес. Әле күп әйберләр килеп чыкмый менә ничек теләгән буенча экспериментировать итәсе килә. Бик кыска вакыт эчендә эшләнә бит бу спектакль. Бер айдан артыграк.
Ай-ай.
Эшләнмәгән әйберләр эшләнә бетер дип уйлыйбыз.
Иң азырта инстанция тамашачы. Тамашачының реакциясы, оценкасыннан уенның әзрәк тәмле дә, уйнарга тәмлерәк була шуннан зритель белән сөйләшә башлагач.
Зрительне партнерга алабыз да.
Шуңа алдана бирибез.
Режиссер белән сез беренче тапкыр эшлисезме?
Мин бу режиссер белән икенче тапкыр эшлим, Марсель белән.
Мин беренче мәртәбә менә хезмәттән кайтып, менә беренче мәртәбә шундый эшләргә туры килде була Мадрид белән. Бик рәхәтләнеп репетицияларны үткәрдек, килешеп, балага тапшырып эшләдек инде. Алла бирсәк, килеп чыкты дип уйлыйбыз инде.
Инглиз классиксы алдында куркуны җиңәргә режиссер Булат Бәдриев ярдәм иткән. Аның Оренбург татар театры сәхнәсендә оренбурлар белән бергә иҗат иткән уңышлы тәҗрибәсе бар. Алдагы елларда Татарстаннан килгән режиссер Мансур Гыйлаҗевның «Яратылыш», Флорид Бүләковның «Каһәрләнгән мәхәббәт» һәм Рыкаил Задулланың татарча «Иләнү» пьесаларын сәхнәләштергән булса, инглиз драматургы пьесасы дүртенчесе булды. Булат Бәдриев куючы режиссер Тамир Сираҗиев исемендәге премия лауреаты. Спектакль 70%-ка инглиз булып кала, ләкин татар дәрте аны кызыклы итә алган. Гомумән, мәхәббәт кешеләрнең үзара мөнәсәбәте барлык халыкларга да аңлашыла торган тема, дип сүзен дәвам итте Булат Бәдриев.
Инглиз Рей Куни драматургыннан урысча күчерелгән, һәм соңыннан инде менә татарчалаштырылды да, әлбәттә,
әлбәтті, мендедір өзіншілікілі өзгерішлер бар. Мұнда адаптация деп әйтем екенгі татаршаға. Тәржімесі Хабер Ибрахимов қол сізге таныш, драматург Оренбург театрына, Оренбург тамашасына. Менімше тәржіме ебет, лекен біз өзімізді әзгіне жайлаштырдық.
Оренбург театр артыстарына әшелің шықсызды.
Дұрысын өйтем мі? Дұрысын. Бекір әхәл, мұнда мендедір жон білен ішілу бар, жонынны беру. Ол бек сирек хейсіл. Мұнен бұл артыстарда ондай сифат бар. Мен бірінші тапыр ғашик болған ем Мансур Ғалежевнің яратылышты қойғанда ол. Ем шушы актерларға мен шептір менің мұхаббет тезім қалды. Бәлкен мені да әзгіне болса да шамылары болған бірінде. Сонан көрі шоқыра башырадылар әкірініп, емінде келіп мені енді қазір бүтінші спектаклінде.
Тамашашылар арасында шулай ұқ мәдәниет қошылмасы. Татарша спектаклінің қорайға деп түрлі милләт вәкілләрі келген. Олар арасында қазақлар, өзбеклер, руслар һәм башка халыклар. Булат Бәдеев қойған спектакльләр Оренбург тамашачыларының мәхәббәтен ялларга өлгерде. Театрга килүчеләрнең кулларында кышак-кышак чәчәк бәйләмнәре, зрәдә гашык таксист артистлар өчен гадәти уңыш казану гына түгел, ә халыкара танылуга әйләнде дисәк тә була. Димәк, зрәдә гашык таксистка Мирхәдәр Фәзи исемендәге Оренбург татар дәүләт драма театры сәхнәсендә зак роль белән идарә итәсе бар дигән сүз. Фирүзә Абсаләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Әзірет қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз ұлай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өде білген метал алып келесекте.
Босқыстында еші өші 1 миллионын артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүчіт қабет ақса юқ. Тегілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар. Басымсыз болмай инде бу бит инде сияси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сылтаган берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Азатлык дулкындарында Башкортстан яңалыклары белән сезне соңгы хәбәрләрнең кыскача чыгарылышыннан соң таныштырабыз. Микрофон алдында Наиф Акмал.
Ливияның көнбатышында президент Муаммар Каддафи яклы хәрбиләр хөкүмәткә каршы кешеләр кулындагы Әз-Зәвия шәһәрен яулап ала алмады. Шаһитлар әйтүнчә, шәһәр яндагы бәрешләр төне буе дәвам иткән. Шәһәрдәге гысянчылар арасында оппозиция ягына күчкән хәрбиләрнең күп булуы әйтелә. Хәзер Ливияның шактый зур өлеше Каддафигә каршы кешеләр кулында. Дөнья җәмәгатьчелеге бу илдәге кан куюны туктату юлларын эзли. БМОның кошаклар идарәсе Ливияның көнбатышында Тунис шигиянда вазгыят куркыныч шигенә якынлаша дип белдерде. Соңгы 10 көндә 70-75 меңләп кеше көч кулланудан шиге аша Туниска кочкан дип хәбәр ителә. Женевада БМОның кошаклар идарәсе вәкиле Мелисса Флеминг узган бер тәүлектә генә дә Туниска 14 меңләп кеше качты диде. Русия тышкы эшләр министрлыгы бүген Ливиядан Русия ватандашларын чыгару тәмамланды дип белдерде. БМОдагы АКШ вәкиле Сюзен Райс Либия җитәкчесе Муаммар Каддафиның соңгы белдерүләре аның чынбарлыктан ни кадәр ераклашканын күрсәтә диде. Душанбе шетел журналистлары белән очрашуда Каддафи халыкның аны яратуы турында сөйләде һәм хакимият тарафдарлары белән оппозиция арасында бәрелешләр бару турында хәбәрләрне кире какты. Йемен президенты Гали Абдулла Салих Израильне Йеменда хөкүмәткә каршы чыгышларны финанслауда гаепләде. Бүген башкала Санада Йемен университеты укытучылары һәм студентлар алдындагы чыгышында Салих шулай ук гараб илләрендәге авторитар җитәкчеләрне тәнкыйтьләгән АКШ президенты Барак Обаманы хөкем итте. Йеменда 32 ел хакимияттә булган президентның китүен таләп итүче киң күләм урам җыеннары инде атналарча үткәрелеп килә. Бүгенге урам җыеннарына моңарчы булмаган санда күп кешенең чыгуы әйтелә. Иран башкаласы Тәһранда полиция оппозиция тарафдарлары белән бәрелештә күз яшьләндерү газы кулланды. Оппозиция тарафдарлары оппозиция җитәкчеләре Мирхусейн Мусауи белән Мәһди Карубины иреккә чыгарып чыгаруны таләп итеп урам җыены үткәрергә җыенган иде. Иран хакимияте Мусауи белән Карубинең кулга алынуы турындагы хәбәрләрне кире кага, шул ук вакытта аларның кайда булуын әйтми. Башкорт яшьләре иттифагы узган атнада кулга алынган һәм протест белдереп ачлык игълан иткән Артур Иделбаевка теләктәшлек йөзеннән иртәгәдән башлап 20 кешенең ачлык игълан итәчәген белдерде. Иделбаевка карата былтыр 2 җинаять эше ачылган иде. Аның берсе журналистларны кыйнауга бәйле, икенчесе Башкортстан киң күләм мәгълүмат чаралары идарәсе башлыгы урынбасары булган чорда финанс бузуклыклары гаепләве. Узган атна кеч тоткарланган Иделбаевны мәхкәмә 2 айга сагастына ябып куйды. Башкорт яшьләре Татар Иттифагы шулай ук бүтән дөнья башкорт курултайы башкарма комитеты җитәкчелеге белән килешмәүче сәяси активлык белән шөгыльләнгән һәм югары уку йортындагы укуларыннан чыгарылган 2 студентны кире укырга алуны һәм башкорт милли хәрәкәте җитәкчеләрен иҗтимагый эшчәнлекләре сәяси карашлары өчен үзәрлекләүне туктатуны таләп итә. Шулай да Башкорт яшьләре иттифагының интернет сәхифәсендә сишәмбе көнне эленгән бу белдерү кишен аннан юкка чыкты.
Башкортстан хәбәрләре белән таныштыруны дәвам итәрбез, ә бу хәбәрләрнең тулырак эчтәлеген сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таба аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Башкортстанның Юлдаш радио һәм телевидение ширкәтендә барган җанҗалга әле бүгенгә кадәр шешелеш табылмады. Узган атнада журналистлар белән очрашкан республика президенты Рөстәм Хәмитов башкорт тапшыруларын 60%-ка җиткерергә кушкан иде. Моның өчен компания җитәкчелегенә берничә ай вакыт бирелде. Юлдаштагы соңгы хәлләр һәм республика тормышыннан башка яңалыклар белән Рәмзи Табулеев таныштыра.
Башкортстан Юлдаш телевидениендагы вазгыяткә республика президенты хакимияте итәксеһе урынбасары кысылырга мәҗбүр. Ростислав Мырдагылов айрым итәкселәр менән усрашып, тагыла бер тапкыр көйле эшкә сакырган. Уга тиклем телекомпанияның башкорт журналистлары менән президент хакимияте итәксеһе Әнвәр Мәхмүтов күзгә күз карашып һөйләшкән. Журналистлар үз позициясен йеткергән, улар менән Әнвәр Мәхмүтов та ризалашкан. Телекомпания итәкселеге иһә башкорт журналистларын сепаратистлар дип атаган. Башкортлыгы менән файдаланып, улар эш хакларын арттыруды һорай дигән телекомпания итәксеһе. Әмма каршыя кайтуынса эш бөтенләй акса турында түгел. Тап итәкселек башкорт редакциясе менән урыс редакциясен каршы куеп, эште фалижландырырга ниятләй. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов Россия төбәкләре итәкселәре арасында үз төбәген кайгыртусы иң яхшы 10 итәксе исемлегенә ингән. Балбаха независимая газета заказы буенча икътисади яңалыклар агентлыгы тарафыннан гыйнвар аенда эшләнгән. Тикшерү барышында субъект итәкселәренең үз төбәкләрендәге проектлар өчен кайгырту кимәле ассызыкланган. Төбәкләр итәкселәре арасында Рөстәм Хәмитов 10-нчы урынны биләй. Декабрь менән сагыштырганда Башкортстан итәксеһе бер баскычка күтәрелгән һәм ышаныслы һөҙөмтәлелек төркемендә ныгынган. Бул төркемдә Рөстәм Хәмитов менән Түбәнге Новгород өлкәһе губернаторы Валерий Шанцев, Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, Свердловский өлкәһе губернаторы Александр Мишарин һәм башкалар бар.
Азатлык радиосы Уфа.
Тиздән республика тамашасылары хөкүменә яңа фильм тәкъдим ителәсәк. Василий Лучинкиндың «Хауғу» дип аталган сценарий буенча төшерләсәк фильмга әле актерлар һайлана. Һайлап алу турында һөнәри актерлардан тыш һәр теләүсе катнаша ала. Республиканың төрле тарафтарыннан йыйылган һәвәскәрләр белгестәр алдында сығыш яһаны. Фильмның режиссеры Булат Юсупов һайлап алу турына профессионалдардан тыш һәвәскәрләр күп килеүе аеруса куандыра дип билдәләне. Дөрлөклек һәм алдау турындагы кино сюжеты әлегә сер булып кала. Физик мөмкинлектең сикләнүе югары үрләргә ирешүгә кертә түгел. Билдәле композитор Салават Низаметдинов бөтәрәсе конкурсында еңеп сакты. Бәйгегә ибергән ике әсәренең береһе рус фольклоры номинациясендә иң яхшыһы дип табылуы авторның үзе өчен дә көтелмәгән яңалык була. Салават Низаметдинов әле сираттагы музыкаль әсәре өстендә эшләй. Ул Кылкумыз өчен тәгаенләнгән. Әсәрдә композитор яз урталарына язып бетергә исәп тота. Композитор хезмәте илһамдан яки кәйфтән генә тормай, ул көндәлек хезмәт ди маэстро. Ходайның кудрәте лә бик мөһим.
Алла миңа үзе ничектер менә көйләрде яңгыратып тора композиторлар өчен иң мөһиме эске культура һәм дисциплина. Менә шунда уңыш киләсәк.
Салават Низаметдиновтың иҗат даирәһе киң. Айрым уен коралдары өчен әсәрләрдән тыш композитор сәхнәләштерелгән тамашаларга ла музыка яза. Шулай да маэстроның иҗатында төп урын шигырьләргә көй язуга бирелә. Күптән түгел генә Санкт-Петербургта үткән 21-нче буатта рус музыкаһы конкурсында уның ике әсәре лә югары баһалана. рус фольклоры номинациясында еңіп шығуы композитордың өзі үшін де күтілмегенлік.
Курста 140 әсер қатнашты. Мен бірінші орын алдым номинация «Русский фольклор». Самый крутой башкир, который пишет русскую самую музыку, инде болып сақтым инде.
Композитор ирешлегендерде генә тукталып каларга йыйынмай. Әле ул сираттагы 7-нче операһы хакында уйлана һәм тормыштан канагатьлек алып яшәй. Чөнки оста музыка аша халыкка үз уйларын, тормыш фәлсәфәһен йиткерә ала. Үткәндәр һәм киләчәк хакында уйландыра. Рәмзи Табулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Мен 1997 елдан бирле Шаллада Гали Акыш исемендәге лицей эшләп килә. Соңгы елларда Татарстан районнарында, Русия төбәкләрендә яшәүче ата-аналар балаларын шушы мәктәпкә бирергә теләк белдергән. Узган атнада бу уку йорты үз ишекләрен ачып, яңа шәкертләр һәм аларның ата-аналарына мәктәп белән танышу чараларын оештырды. Бу лицейның уңышы нәрсәдә соң? Мәктәптә Гафиулла Газиз булып кайтты.
Гали Акыш исемен йөрткән мәктәп 10 ел буена әлләни уңайлыклары булмаган балалар бакчасы бинасында эш алып барды. 2007 елда белем бирү өчен шартлар тудырылган, интернаты булган бинага күченә. Биредә ел саен ачык ишекләр көне уздырып, балаларны, аларның ата-аналарын мәктәп тормышы белән таныштыралар. Быелгы ачык ишекләр көне барышында укучылар мәктәп җитәкчелеге белән очрашып, андагы уку-укыту, тәрбия чаралары белән якыннан танышу мөмкин булды. Бу уку йорты балаларны нәрсәсе белән җәлеп итә? 11-нче сыйныф укучысы Алия Камалова фикере.
Гали Акыш лицее гомумән сәләтле балалар белән эшли торган лицей дип әйтергә була. Шундый юнәлешне алып бара һәм 5-нче сыныфтан бирле укыйм бу Гали Акышта. Менә хәзер инде 11-нче сыныфта шушы 7 ел эчендә үземдә булмаган һәм булган сәләтләрне, бәлки эчтә яшенеп яткан сәләтләрне дә ачырга ярдәм итте бу лицей миңа. Һәм төрле юнәлештә булуы үзеңнең күп кырлы якларыңны ачарга, ничектер төрле юнәлештә эшләп карарга һәм гомумән үзеңне Шын кеше итә торган лицей, шундый уку йорты дип әйтә алам. Бик күп мөмкинлекләр бар монда.
Әлеге мәктәптә укучы Гаяз Гилманов Мөслим районыннан килгән. Интернатта торып укый. Аны мәктәп үз идарәсенең президенты итеп тә сайлаганнар. Хәзер президентны тыңлыйк.
Бездә, мәсәлән, бер кыз минем класста укый, ул Оренбургтан килеп укый. Монда күп инде төрле яктан килгән балалар, мәсәлән, үзем интернатта яшим, шуңа күрә Анда без инде гаиләгә әйләндек. Интернат 4 ел безнең эшле. Алай конфликтлар чыкмый, бергә күңел ашабыз, яшибез төрле-төрле, мәсәлән, чараларга, бәйгеләргә барып кайтабыз. Безнең тәрбияче апалар да шулай бик яхшы, безне бик нык яраталар, эшлиләр безнең белән.
Мәктәп Гали Акыш исемен йөртә. Укучылар Гали абыларының кем икәнен, нинди шәхес булуын беләм икән. Әңгәмәне Алия белән дәвам итәбез.
Әлбәттә, Гали Акыш хәзерге вакытта Төркиядә Анкара шәһәрендә яшәп ята һәм ул Хайлар шәһәрендә туган. Үзенең биографиясе, аның биографиясе буенча шуны әйтә алам, ул бик сәләтле бала булган. 1-нче сыныфтан 3-нче сыныфка күчкән һәм шуның өчен дә безнең лицейдә шулай сәләтле балаларны үстерә һәм укытадыр дип уйлыйм. Гали Акышның бик күп кырлы кеше буларак Беләбез без аны, ул журналист та, галим дә, укытучы да һәм татар милләтен яклаучы милләтпәрвәр кеше буларак чыккан.
Инде ачык ишекләр көне кебек чараның асылын белик. Бу хакта лицей директоры Шамил Закиров беркадәр аңлатма бирде.
Ачык ишекләр көненең төп максаты әти-әниләрне, балаларны лицей белән таныштыру, аның эше белән, аның уңышлары белән, аның коллективы белән таныштыру һәм булган сорауларына җавап бирү.
Ачык ишекләр көненә Тукай районы Иске Дөреш авылыннан Фаяз Закиров та килгән иде.
Кызыбызны 1 сентябрьгә бирдек. Шушы бер ел укый менә. Кызыбыз әйбәт кенә укый, білімні жетерлік дәрежеде әйбәт берелер. Тем более лице интернат, интернатта тұрып оқы, тәрбиелеу, яғыдаған әйбәт баларыны қорап тұру, ошату. Мына шул яқлары бек әйбәт, шул яқлары ұшой. Біз Тукай районы Искідіріш ауылынан. Шунда туып өскен, шунда яшаушы кішілер инде, семья. Һәм инде менә киләш быел инде улыбыз укый шушы мәктәптә, Искідіріш мәктәбендә инде уйлап торабыз, әгәр дә инде возможность булса инде, Алякыш лицей-интернатына эләгә алмасбыз микән дип инде.
Күргәнебезчә, Гали Акыш мәктәбендә шаллы балалар гына түгел, районнардан, авыллардан килеп тә укырга телиләр. Мәктәпнең тәрбия эшләре буенча урынбасары Рамзия Закирова бу күренешкә беркадәр ачыклык кертте.
Галия ага, Акыш безнең алда милли тәрбияләнгән һәм милли аңлы балалар тәрбияләү максатын куйгач, без беренче чиратта бу ана теленә булган мәхәббәтне, тәрбияне безнең үзебезнең халыкның милли гореф-гадәтләре аша беренче Ширатта башларга кирәклеген инандык. Үз традицияларыбыз барлыкка килде. Менә 14-нче ел эшлибез. Төрле бәйрәмнәребезне һәм шулай ук традицияларны даими күрсәтеп, балаларда шагылдырып барабыз. Тәрбия бит ул бик киң мәгънәле сүз. Шуңа күрә аның нәтиҗәсе дә еллар аша гына күренә. Менә шу 14 ел эчендә, Аллага шөкер, укучыларыбыз бетереп чыккан укучылар да һәм быел әле мәктәптә лицейдә тәрбияләнүче укучылар арасында да тәртип бозучылар белән учетларда торучыларның саны юк. Һәм моны инде безнең кергән лицейга, лицей-интернатка кергән һәрбер кунак, читтән кергән кунак, һәрбер кеше сизә, рәхмәт әйтеп чыгып китә. Мохитне без саклап калдык. Без чыннан да милли рухны булдырдык мәктәптә. Һәм бу безнең балаларыбызның тәртибендә күренә. Без менә төрле шәһәр чараларына чыгабыз. Бу шәһәр чараларында башка укучыларны укытучылар буларак чагыштырып карыйбыз. Һәм безнең балаларда инде бу нык сиңгән, без моңа күренеп бик нык сөенеп кайтабыз.
Укуны узган ел бетергән укучылар дип әйтегән менә чыгарылыш, сынып укучылары урнашып бетә алдылармы? Бердәм дәүләт имтиханнары алар өчен кыен булмадымы?
Ул имтиханнар булгачаның сүзендә үк сынаулар бит инде. Сынауларны һәрбер кеше үткәндә нидер кеше сарыф итәргә тиеш һәм әзерлек булырга тиеш. Бу инде һәрбер укучыда, һәрбер лицей-интернатта моны яшерендә хәл түгел, әзерлек алып барылды һәм безнең без төп күрсәткеч дип әйткәндә икеләр барма дип сорыйлар. Икелеләр безнең булмады. 11-ләр арасында да 9-лар безне кичкенә йыгы бирделәр, БДИ бирделәр. Алар арасында икелеләргә бирүчеләр булмады. Поступаемыз диләрендә шу вузларга керү саннарына килгәндә безне укучылар 100% вузларга керделәр.
Рамзия Закирова әйтүенчә, узган ел дәүләт имтиханнарын икелегә бирүче бала булмаган. Мәктәпне тәмамлаучыларның 100% да югары уку йортларына укырга кергән.
Чаллыдагы Гали Акыш исемендәге мәктәптә безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз булып кайтты.
Азатлык радиосы.
Май аенда Германияның Дюссельдорф каласында үтәчәк Европа күләм җыр бәйгесендә Украина исеменнән Кырым татар җырчысы Җамаланың катнашу ихтималы зур иде. Аны танылган җырчылар да халык та яратты һәм яклады. Әмма узган ял көннәре Украинада Евровидениегә нәмзәтләр чыгару өчен оештырылган финалда эсемиз белән тавыш бирүдә хәрәмләшүләр булып, Җамала 3-нче урынга калдырылды. Чараны оештыручылар моңа ризасызлык белдереп, Украина ишендәге бәйгенең тагын бер турын уздырырга чакырды. Җамала исә үзен яклаучыларның барысына да рәхмәтләрен белдереп, анда катнашудан баш тартты. Финалның икенче өлеше Украинаның беренче каналында 3 март атна кичкене күрсәтеләчәк, әмма Җамала аның үз исеме Сусана Җәмәлетдинова анда инде катнашмаячак. Ял көннәре булган җанҗал һәм җырчы турында тулырак итеп Диләвар Османны тыңлыйк.
Украинадан Евровидение җыр конкурсына барачак җырчы тирәсендә атна ахырында зур җанҗал чыкты. Һәм бу җанҗал уртасында Кырым татар җырчысы Джамаланың финалда җиңелүе тора дияргә мөмкин. Джамаланың финалда ясаган чыгышы өчен СМС белән тавыш бирүчеләрнең саны 11 мең булган. Һәм ул тик 3-нче урынны яулады. 1-нче урынны алган Ника Ньютон исә 21 мең СМС җыя алган. Тик шунда әйтергә кирәк, Ника Ньютон өчен 1900 телефоннан 21 мең СМС җибәрелсә, Джамала өчен 7 мең тыңлаучының телефонынан 11 мең тавыш бирелгән. Демек чын барлықта Ника Ньютон үчін 1900 кіші тауыз берген болса, Джамала үчін 7000 кіші. Бұл нәтижелер интернет хам матбуат чараларында зур фикір алмашу хам ризасызлық тудырды. Джамала Евровидениенің Украинадан түп фавориті санала иді. Аның 4 октавалы тауышы музыкаль білімлігі бір кімді да шек тудырмайды. Ол Ахмачет музыка училищесіні хам Киев консерваториясіні тамамлады. 2009 елда Юрмалада ұзған жыр ярышында бірінші ұрынна алған Джамаланы танылған опера жырчысы Дмитрий Хворостовский, Алла Пугачева аяққа басып, кул чабып, поплаған идлер. Аның білян дуэтта жырлау тілегіні Сосо Палиашвили, Николай Басковта білдірген идлер ул заманда. Джамаланың Украинадан Евровидение конкурсына узмағаны жюри ағзасы президент администрациясы вәкілі Анна Германны да ғажапләндірген. Ул СМС тауышларыны прокуратура арқалы текшіруіні тәләп итәчәкіні де білдірді, хәм бұл мәселе бойынша комиссияны барлыққа кетіру хаққында да сейләді. «Миңа Джамаланың жырлауы бик ұшы», деді ул. Анна Герман. Украинадан Евровидениеде 2009 елда чыгыш жасаган һәм икенче урынны алган жырчы Анни Лорокта Джамала өчен тавыш биргәнне сөйләде ул. Джамала жырчылар арасында иң әзерлекле жырчы, диде ул. Инде Джамаланы Русиягә алалар дигән хәбәрләр дә таралды. Филипп Киркоров исә Джамалага шалтыратып, Украина әле сиңа Тезләнеп киләчәк дигән. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Кырымда татар җырчысы Җамалага 28 яш, ул Кыргызстанның Ош шәһәрендә туып, Кырымда Алушта янындагы бер авылда үскән. 16 яшьтән алып зур концертларда катнаша башлаган. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызны татар дөньясында дөнья күргән бер китап белән таныштыру белән дәвам итәбез. Татарстан китап нәшриятында Халик Садриның Безнең таң исемле китабы чыкты. Бу хакта әлеге эштә башлап йөргән язучының авылдашы Фәрит Ширияздан белән Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһаутдин очрашып сөйләште.
Узган елны Халик Садрига 120 ел тулган иде. Менә шул 120 еллыгы уңайыннан Самар өлкәсендә бик күп чаралар үткәрелде. Барлык бәйрәмнәрдә дә Халик Садриның 120 еллыгына багышланган мәгълүматлар бирелеп барды. Ниһаят Татарстан китап нәшриятендә шул уңай белән Халик Садриның кичкенә генә китапчыгы чыкты дип әйтергә була. Кичкенә генә булса да инде ул 200 битле һәм шул китап турында әле генә типографиядан чыккан ул китап аның авылдашы Фәрит әфәнде Ширияздан белән әңгәмә итәбез. Фәрит әфәнде, Халик Садри сезнең Искиермәк авылында туып үскән кеше һәм менә бу китапны чыгару хәзерге кризис вакытында яхшы гына тираж, 2000 тираж заманасы өчен кемнәр башлап йөрде һәм бу китапны бастыруга кайлардан акча алдыгыз?
Бу китапны бастыру турында без авыл башлыгы белән мәчет имамы һәм алдынгы фикерле авыл кешеләре белән бергәләшеп, аның истәлекләрен яптырткан, аның әсәрләрен берничәсен бергә туплаган китап булдыруны үзебезгә максат итеп куйдык һәм Косан нәшриятына мөрәҗәгать иттек. Бу, әлбәттә, инде хәзерге кризис заманында җиңел эш түгел. Акча табу мәсьәләсе бик четерекле мәсьәлә. Ләкин дә без Самара шәһәрендәге ярмәккә туып үскән бер эшкуарга Юсупов Марс исемле һәм татар милли мөхтәрияте вәкилләренә мөрәҗәгать иттек. Алар Ва рәхмәт кирәк атмадылар. Без акча туплап бу китапларны тулысынча алып кайта алдык.
Әйт әфәнде, менә бу 2000 тиражда чыккан китап күпмегә төште һәм ярмәк байлары гына бирдеме бу акчаны?
Бу акчаны ярмәк байларыннан алмадык без, шәһәр күләмендә байлардан алдык. Ләкин дә Ярмәк эшкуарлары безнең киләчәк авыл тарихы турында китапка акча җыюны аларга максат итеп куйган идек. Шуның өчен без бу проблеманы кия белдек һәм Халик Садри китабына акча табу өчен үзебезгә максат итеп куйдык. Самар байларына мөрәҗәгать итүне. Бу 2000 дана китап безгә бер китап 50 сумга төште. Барысы инде 100 мең акча кирәк булды.
100 мең акча хәзерге вакытта табу әлбәттә бик җиңел эшләрдән түгел. Менә бу Халик Садри үзенең шигырьләр, хикәяләр язу исеннән сәяси тормышта катнашу белән нәрсәсе белән аерылып тора татар дөньясы өчен?
Халик Садриның әдәби мирасыннан башка ул әле дәүләт эшлеклесе дә, ул Самара өлкәсендә губком секретары булып эшләгән. Аннан соң Казанда эшләгән дәврендә Татарстан Республикасы оештырган вакытта ул Ленин янына барган делегацияны җитәкләгән һәм шартнамәгә башлап кул куйган.
Менә бу Халик Садри, Зия Ярмәки дә сезнең авылдан чыккан шагыр бит инде. Хәзерге вакытта аннан соң шигырь язучылар бармы авылда һәм шул иҗат юлында кемнәр кирип китте? Матбугатта бәлки эшләүчеләр бардыр.
Безнең Ярмәк авылының табигаты искиткеч матур. Ул үзеннән үзе минем уйлаганымча ничектер бай күңелле кешеләр тудыра. Мәсәлән, безнең авылдан берничә мөхәррир чыккан, мәсәлән, Нурлат шәһәрендә закиллар эшләгән Хәйретдинов Наил абый, Камышлы районы газетасында да безнең авылдан төрле чорда ике кеше эшләгән. Бу Вали Әхмәтов һәм Шакиров Ирек абый. Алардан башка инде шагыйрьләр, мәсәлән, Фәния Каримова, Гилсин Хубатова һәм башкалар. Гомумән, шигырь язуына түгел, шигырьне яратучы халык күп. Ярмәк авылында.
Моларга сәбәп шул да әйтергә кирәктер инде. Менә Фәрид Ширияздан үзе дә шул иске Ярмәк авыл кешесе һәм Самарда Самар җәмәгать мәчете каршында чыга торган Ислам Нур гәҗитәсенең мөхәррире булып эшли, рус һәм татар телләрендә иркен яза һәм шигырьләре дә берсеннән берсе матуррак дип әйтәсе килә. Фәрид әфәнде, шулай да һәр авылның табигате матур. Монда инде сез үзегезнең авыл белән генә мактана алмыйсыз. Һәрбер авыл үзенең табигатын мактый. Ләкин дә шул ук матур табигатьле, атаклы Чишмәле Гали авылында капиталистлар яши. Икенче авылда Туплида менә 4 профессорлы булдылар. Ә менә сездә шигырь язучы, һәм әле сездә Галисар Камал театрында күп еллар артист булып эшләгән артистыгыз Рәшит Шамкай да сезнең авылдан чыккан. Шулай да нәрсә этергеч икән? Самар өлкәсендә бит менә бу иҗади язу эше белән күбрәк ярмәклеләр танылды. Бер сере бар микән аның?
Ярмәк халкы элек-электән белемгә тартылган. Бу аларның белемле булуы Ахун хәзрәт Хуснулла Багаутдиновка бәйләнгәндер дип уйлыйм. Ул авыл мәдрәсәсен реаль училище дәрәҗәсенә җиткергән һәм бик күп кенә авылдан чыккан кешеләр, төрле тирә-якларда укытучылар, гомумән укыган кешеләр Татарстанда һәм Россиянең башка төбәкләрендә безнең авылыбызны танытып килделәр. Шулай ук һөнәр ияләре, мәсәлән, гармония саучы Гали абыйның даны бик еракларга, хәтта чит илләргә дә таралган.
Мин әле сезнең сөйләгәнгә Фәрит әфәнде шул да сисе килә. Самар өлкәсендә Казан университетының татар теле факультетын бетергән Сызырында яшәүче мөхтәсип мөфтияттә ахун булып эшләүче Гизәр хәзрәт Сәгдиев булса, 86 мәчеттә муллалар булып эшләүчеләр арасында иң әдәбият белән кызыксынучы, татар матбугатын даими укып баручы мулла ул Иске Ярмәк авылында Абдулла хәзрәт. Абдулла хәзрәт белән әдәбиятның теләсә кайсы тармагы турында иркенләп сөйләшеп утырып була. Поэзия булдымы, драма булдымы, хикәя булдымы, ул барлык татар язучыларын белә, иҗатларын белә һәм хәтта Азатлык радиосын тыңлау буенча, Татарстан телевидениесен карау буенча ул шундай атаклы муллабыз деп әйтәсе килә. Бу да очраклы түгелдер. Ул да Искермәк авылда туып үскән, Искермәк комрында әвәләнгән шәхес буларак дип әйтәсем килә. Менә шундый изге туфраклы, татар рухлы Искермәк авылы Самар төбәгендә гөрләтеп яшәп килә һәм кризис чорында да китаплар бастыра. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Бізді тыңлағыз, ұқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlyq.org. Озатлықның татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында ол Суқырмаш болдым. Сау болыңыз.